Trečias skyrius. Kol Mauras, kuris vis tebeplaukė, mane matė, aš kreipiau valtį tiesiai į jūrą ir nesukau beveik prieš vėją, kad jis manytų, jog nuplaukiau Gibraltaro sąsiaurio link. Kaip reikia manyti, būtų padaręs kiekvienas protingas žmogus. Iš tiesų, kas būtų galėjęs pagalvoti, kad mes plaukėme į pietus, į tą tikrai laukinį jūros pakraštį, kur be abejonės ištisos gentys negrų apsuptų mus savo laiveliais ir sunaikintų, o jei išliptume į krantą, to jau surytų plėšrieji žvėrys arba negailestingi laukiniai žmonės. Bet vakare vos tik ėmi temti, aš pakeičiau kryptį ir pasukau į pietus, sukdamas šiek tiek į rytus, kad per daug nenutolčiau nuo krantų. Visą laiką pūtė stiprokas vėjas, o jūra buvo lygi ir rami, tad aš taip puikiai nuburevau, jo kitą dieną apie 3 valandą po pietų, kai pirmą kartą priplaukiau arčiau žemės, buvau, tikiuosi, nemažiau kaip 150 mylių į pietus nuo Salys miesto. Visiškai už Maroko imperatoriaus ir bet kurio kito tenykščių valdovo žemių ribų, nes jokio žmogaus nematėme. Vis dėlto aš taip bijojau Maurų, ir tokia baimė mane apimdavo pagalvojus, jo galiu patekti jiems į nagus, kad vėjui vis pučiant palankė kryptimi nesustodamas plaukiau ištisas 5 dienas, nesiryždamas priartėti prie kranto ar nuleisti inkarą. Po 5 dienų papūtė pietų vėjas ir aš nusprendžiau, kad jei kokie laivai mus ir vėjosi, tai dabar liausis. Todėl išdrįsau priplaukti prie kranto ir nuleidau inkarą nedideliais upės žiotyse. Aš visiškai nežinojau, kur esu, nei kokioje geografinėje platumoje, nei kokiame krašte, nei kokios tautos čia gyvenama, nei kaip vadinasi ši upė. Visai nemačiau ir nenorėjau matyti žmonių. Pagrindinis dalykas, kurio troškau, buvo gėlasis vanduo. Į šią upę patekome vakare, pasiryžę, kai tik sutems, plaukti į krantą ir ištirti kraštą. Bet vos tik visiškai sutemo, išgirdome tokius siaubingus balsus, tokį įvairų nežinomų mums laukinių žvėrių lojimą, reumojimą ir staugimą, jog vargšas berniukas vos nenumirė iš baimės ir maldavo mane nesikelti į krantą iki išauštant. Gerai, ksuri, tariau, nesikelsiu, bet galimas daiktas dienos metu mes pamatysime žmonių, kurie bus mums tokie pat pikti kaip tie liūtai. Tada mes pykšt jiems šautuvą, atsakė juokdamasis ksuris ir jie pabėgs. Angliškai kalbėti ksuris buvo šiek tiek pramokęs bendraudamas su mumis, vergais. Aš džiaugiausi, kad berniukas toks linksmas ir daviau jam gurkšnį vyno. Iš mūsų šeimininko butelių dėžės, norėdamas jį padrasinti. Ksurio patarimas buvo geras ir aš jo paklausiau. Mudu nuleidome mažąjį savo inkarą ir prastovėjome prigludę visą naktį. Aš sakau prigludę, nes mudu visiškai nemiegojome. Mat po 2 ar 3 valandų pamatėme daugybę įvairių didžiulių žvėrių. Nežinojome nei kaip jie vadinasi. Tie žvėrys atbėgdavo į jūros pakrantę, puldavo į vandenį, vartydavosi norėdami atsivėsinti, jie staugė ir reumojo taip šlykščiai, kaip iš tikrųjų dar niekad nebuvau girdėjęs. Ksuris buvo baisiai išsigandęs, o ir aš, tiesą sakant, nemažiau už jį. Bet mudu dar labiau išsigandome, kai išgirdome, kad viena tokia didžiulė pabaisa plaukė mūsų valties link. Mudu jos nematėme, bet girdėjome, kaip ji šnopuoja ir prunkščia. Ir iš to sprendėme, kad čia esama baisaus, didelio ir įsiutusio žvėries. Ksuris tvirtino, jog tai liūtas, mano manimu tai galėjo būti tiesa. Ir šaukė man kelti inkarą ir plaukti šalin. Ne, ksuri, tariau. Mes galime prie inkaro pririšti virvę su plūde ir nusistumti į jūrą. Tie žvėrys negalės mūsų taip toli vytis. Vos spėjęs tai pasakyti, pamačiau nežinomą žvėrį už 2 irklų atstumo. Tai man buvo tikra staigmena. Tačiau aš tučtojau šokau prie kabinos durų, nutvėriau savo šautuvą ir šoviau į žvėrį, kuris kaip mat apsisuko ir nuplaukė atgal į krantą. Neįmanoma aprašyti, koks baisus triukšmas, staugimas ir reumojimas kilo tiek pakrantėje, tiek ir giliau krašte, kai nuaidėjo šūvis, kurio, turiu pagrindą manyti, šitie žvėrys niekuomet anksčiau nebuvo girdėję. Galutinai įsitikinau, kad naktį šiame krašte mudviem išlipti į krantą negalima, taip pat buvo neaišku, ar dieną saugu kelti koją iš vandens. Nes patekti į bet kokių laukinių rankas būtų tiek pat blogai, kaip ir atsidurti liūtų ir tigrų naguose. Bent mudu vienodai bijojome vienų ir kitų. Tačiau šiaip ar taip privalėjome vienur ar kitur išlipti į krantą pasieškoti gėlo vandens, nes valtyje jo nebeturėjome nei pintos. Skysčio matas apie pusę litro. Buvo neaišku, kada ir kur jo gausime. Ksuris pareiškė, kad jeigu leisčiau jį į krantą su vienu asočiu, jis ištirtų, ar ten yra vandens ir man jo atneštų. Paklausiau jį, kodėl jis nori eiti, juk galėčiau eiti aš, o jis pasiliktų valtyje. Berniuko atsakyme buvo tiek tikro jausmo, jog nuo to laiko aš visuomet jį mylėjau, jis tarė. Jei laukiniai žmonės ateis, jie suės tik mane, o jūs nuplauksite sau vienas. Gerai, Ksuri, tariau aš, eisime abudu, ir jei pasirodys laukiniai, mes juos nušausime. Jie mudviejų nesuės. Aš daviau Ksuri pakrimsti džiuvėsių ir gurkšnį vyno iš jau minėtų mūsų šeimininkų atsargų, ir mudu pristūmėme valtį arčiau kranto, o paskui nubridome į sausumą, te pasijėmę ginklus ir du asočius vandeniui. Aš nedrįsau nueiti taip toli, kad iš akių dengtų valtis, nes bijojau, jog kanojomis upe gali atplaukti laukiniai, bet berniukas pamatęs maždaug už mylios nuo kranto į dubesnę vietą, nužingsniavo jos link. Netrukus pamačiau, kad jis bėga į mane. Pamaniau, kad jį vejasi laukiniai ar išgazdino kokie žvėrys ir šokau pirmin, norėdamas jam padėti, bet pribėgęs pamačiau kažką kabant ant jo pečių. Tai buvo jo nušautas žvėrelis, panašus į mūsų kiškį, tik kitokios spalvos ir ilgesnėmis kojomis. Tuo mudu buvome labai patenkinti, žvėrelio mėsos būta labai skanios, bet džiugioji naujiena, kurią vargšas Ksuris atskubėjo man pasakyti, buvo ta, kad jis rado gėlo vandens ir nematė laukinių. Vėliau pastebėjome, jog mudviem nereikia tiek vargti dėl gėlo vandens. Paėjėję truputį aukščiau pagal upelį, prie kurio buvome apsistoję, supratome, kad čia per atoslūgį vanduo būdavo visai gėlas, nes per potvinį jūros Vilnys upeliu mažai te pakildavo aukštyn. Prisisėmėme savo asočius ir iškepę nušautą kiškį suruošėme puotą. Neaptikę jokių žmogaus pėdsakų toje krašto dalyje pasiruošėme keliauti toliau. Šią pakrantę buvau plaukęs jau ir anksčiau, todėl puikiai žinojau, jog Kanarų ir Žaliojo rago salos yra čia kažkur netoliese. Bet neturėdamas prietaisų nustatyti mūsų geografiniai padėčiai ir tiksliai nežinodamas ar bent neprisimindamas, kurioje platumoje buvo tos salos, neišmaniau, kur reikia jų ieškoti, kurioje vietoje pasukti į atvirą jūrą. Priešingų atveju dabar būčiau lengvai suradęs kai kurias tų salų. Bet aš tikėjausi, varydamasis pakraščiu į kitų vietų, kur prekiauja anglai, užtikti kurį nors jų laivą, kaip visuomet plaukianti prekybos reikalais, kuris galėtų mudu priglausti ir išgelbėti. Mano skaičiavimais mes dabar buvome pakrantės ruožė besidriekinčiame tarp Maroko imperatoriaus ir negrų žemių. Tas kraštas buvo visai tuščias ir negyvenamas, įskyrus laukinius žvėris. Negrai, bijodami maurų, apleido jį ir patraukė toliau į pietus, o maurai nusprendė, kad ten neverta gyventi dėl nederlingos žemės. Nors ir vieni ir kiti apleido tą kraštą dėl neapsakomos daugybės tigrų, liūtų, leopardų ir kitų ten besiveisiančių plėšriųjų žvėrių. Maurai tas rytis ten naudoja medžiokliai ir vyksta medžioti ištisomis armijomis, po 2 ar 3 tūkstančius vyrų išsyk. Todėl nenustabu, kad beveik per 100 mylių dienos metu tenai matydavome tik nykų negyvenamą kraštą, o nakčia girdėdavome tik baisų laukinių žvėrių staugimą ir reumojimą. Ta diena porą kartų man pasirodė, kad matau viršūnę aukšto Tenerifo kalno, kuris yra Kanarų salose. Labai norėjau plaukti į tą pusę ir pasiekti tas salas, bet du kartus pamėginęs priešingų vėjų buvo priversta sugrįžti. Be to, menkam mano laiviukščiui bangos buvo per didelės, tad pasiryžau laikytis pirmykščio sumanimo ir plaukti pakraščiu. Po to, kai apleidome aną vietą, kelis kartus turėjau keltis į krantą parsinešti gėlo vandens. Vieną ankstų rytą nuleidome inkarą ties mažyčių, bet gana aukštų kyšulių ir laukime jau prasidedančio potvinio, kad galėtume priplaukti dar arčiau kranto. Ksuris, gerokai akilesnis už mane, tyliai šūktelėjo ir pasakė, kad mudviem būtų geriausia atsitolinti nuo kranto. Pažiūrėkite, tarė jis. Antai ten ant kalvelės šlaitų guli ir kietai miega baisus siaubūnas. Pažvelgiau, kur jis rodė, ir iš tikrųjų pamačiau tikrą pabaisą. Tai buvo nepaprastai didelis liūtas, jis drypsojo pakrantėje, šešėlyje kopos, kuri buvo tokia stati, kad tartum kybojo virš jo. Ksuri, tariau, tu išlipsi į krantą ir jį nušausi. Ksuris atrodo labai išsigando ir tarė, man nušauti, jis suės mane į vieną burną, praris vienu kasniu norėjau pasakyti. Berniukui daugiau nieko nebesakiau, tik liepiau jam nejudėti, paėmiau didžiausią mūsų šautuvą, kuris kalibru prilygo muškietai, užtaisiau jį dideliu kiekiu parako, dviem gabalais švino ir padėjau į šalį. Paskui užtaisiau kitą šautuvą dviem kulkom, pagaliau trečiąjį. Mat iš viso mudu turėjome tris šautuvus. Užtaisiau penkiomis mažesnėmis kulkomis. Tada, kaip galėdamas atidžiau, ėmiau taikytis pirmuoju šautuvu žvėriui į galvą. Bet jis gulėjo pakėlęs leteną truputį aukščiau snukio, tad švino gabalai kliudė koją ties keliu ir sutrupino jos kaulą. Jis to jau urgzdamas pašoko, bet kadangi koja buvo sužalota, vėl pargriuvo. Paskui atsistojęs ant trijų kojų sureumojo taip baisiai, kaip dar niekad savo gyvenime nebuvau girdėjęs. Truputį nustebau, kad nepataikiau į galvą, bet tučtojau paėmiau antrąjį šautuvą ir nors liūtas pradėjo trauktis į šalį, aš vėl šoviau, pataikiau į galvą ir man buvo malonu matyti, kaip jis griuvo ir silpnai urgzdamas gulėjo prieš mirtinių traukulių tampomas. Ksuris įsidrasino ir paprašė, kad leisčiau jį į krantą. Gerai, eik, tariau aš. Berniukas šoko į vandenį ir pasijėmęs mažąjį šautuvą į vieną ranką, kitą ranką irdamasis nuplaukė į krantą, priejo prie pat žvėries, prikišo prie jo ausies šautuvo vamzdį ir dar kartą peršovė galvą, galutinai jį pribaigdamas. Mudvim tai buvo puikus medžioklės laimikis. Bet jis netiko maistui. Aš labai gailėjausi išeikvojęs tris užtaisus parako ir kulkų mums visai nenaudingam padarui nušauti. Tačiau Ksuris pareiškė norys jau paragauti ir atėjęs į valtį paprašė manęs kirvelio. Kamgi tau jo prireikė, Ksuri, paklausiau. Galvai nukirsti, atsakė jis. Bet Ksuris neįstengė nukirsti galvos, jis atkirto tik leteną ir atsinešė ją į valtį. Letena buvo nepaprastai didelė. Aš pagalvojau, kad žvėries kailis galės mums praversti ir nusprendžiau pamėginti nudirti jam odą. Tad mudu su Ksuriu nuėjome prie žvėries ir pradėjome darbuotis. Ksuris plušėjo kur kas sparčiau už mane, nes aš menkai tai išmaniau, kaip reikia lupti odą. Mudu sugaišome visą dieną, bet pagaliau nudyrėme jam kailį ir patiesėme ant mūsų kajutės, kur saulė per dvi dienas visiškai jį išdžiovino. Vėliau tą kailį aš pasitiesdavau miegoti. Po šio sustojimo 10 ar 12 dienų mudu plaukėme vis į pietus, kiek galima labiau taupydami sparčiai mažėjančius savo maisto išteklius. Į krantą išlipdavome tik pasisemti gėlo vandens. Mano tikslas buvo pasiekti Gambijos ar Senegalo upes, tai yra Žaliojo rago apylinkės, kur tikėjausi susitikti kokį nors europiečių laivą, o jei nesutikčiau, tai nežinojau kitos išeities kaip tik plaukti ir ieškoti tų salų, arba žūti negrų žemėje. Žinojo, kad visi laivai plaukia iš Europos į Gvinėją, Braziliją ar į Rytų Indiją, vyksta pro žalįjį ragą arba to paties pavadinimo salas. Žodžiu sakant, aš dėjau visas viltis į tą vienintelę išeitį – arba sutikti kokį nors laivą, arba žūti. To savo sprendimo laikiausi apie 10 dienų, vėliau pastebėjau, kad pakrantės ruožas yra gyvenamas. Plaukdami 2 ar 3 vietose, matėme ant kranto stovinčius ir į mus spoksančius žmonės. Galėjome taip pat įžiūrėti, kad jie buvo juodi kaip derva ir visiškai nuogi. Kartą aš panorau išlipti pas juos į krantą, bet Ksuris, išmintingasis mano patarėjas, pasakė neiti, neiti. Vis dėlto pasukau arčiau kranto, norėdamas su jais pasikalbėti, o jie gerą galą bėgo lygiai grečiai su manim pakrantę. Pastebėjau, kad jie visi buvo beginkliai išskyrus vieną, kuris turėjo ilgą šmaikščią lazdą. Ksuris sakė, kad tai yra ietis ir kad jie sugeba ją taikliai ir labai toli mėtyti. Todėl laikiausi atokiai ir, kaip mokėdamas, kalbėjausi su jais ženklais, ypač stengiausi paprašyti ko nors valgyti. Jie pamojo man, kad sustabdyčiau valtį ir leido suprasti, jog nubėgs atnešti maisto. Kai tik nuleido burę ir sustojau, 2 iš jų nubėgo į krašto gilumą ir greičiau negu per pusvalandį sugrįžo atgal, atsineždami 2 gabalus džiovintos mėsos ir truputį jų šalyje auginamų grūdų. Nors mudu nežinojome nei kokie tai buvo grūdai, nei kokia mėsa. Tačiau mes mielai sutikome tai priimti, tik čia kilo klausimas, kaip šitą maistą pasiekti. Aš nedrįsau lipti pas juos į krantą, o jie lygiai taip pat bijojo mūsų. Bet laukiniai rado visiems patogią išeitį. Jie atnešė maistą į pakrantę ir paliko ant žemės, o patys nuėjo šalin ir stovėjo gerokai atstu, kol mudu jį nusigabenome į valtį, paskui vėl priejo arčiau mūsų. Mes jiems padėkojome ženklais, nes neturėjome nieko, kuo galėtume atsilyginti. Bet tą pat valandėlę pasitaikė proga puikiai atsiteisti. Mat mums beplūduriuojant palei krantą, staiga iš kalnų prie jūros atbėgo 2 didžiuliai žvėrys, vydamiesi vienas kitą baisiai įsiutę, taip mums atrodė. Ar tai patinas vėjosi patelę, ar jie žaidė, ar kovėsi, mudu negalėjome pasakyti, taip pat nežinojome, ar tai buvo paprastas reiškinys tose vietovėse, ar ypatingas atsitikimas. Aš manau, jog pastarasis spėjimas buvo teisingesnis, nes viena, tie plėšrų žvėrys dažniausiai pasirodo tik naktimis, antra, mudu pastebėjome, kad žmonės, ypač moterys, baisiai įsigando. Žmogus, kuris turėjo ilgą ietį, pasiliko, o visi kiti paspruko. Tačiau abu žvėrys dūmė tiesiai į vandenį ir atrodė, kad jie visiškai nemano galabyti negrų. Jie puolė į jūrą ir plaukiojo, lyg būtų atbėgę tik pasimaudyti. Pagaliau vienas jų prie valties priplaukė daug arčiau, negu tikėjausi. Vis dėlto aš jau buvau pasiruošęs jį sutikti, kuo skubiausiai užsitaisiau šautuvą ir liepiau Ksuri užtaisyti 2 kitus. Kai tik žvėris priplaukė tiek arti, jog mano šūvis galėjau jį pasiekti, aš šoviau ir pataikiau jam tiesiai į galvą. Jis tučto jau panėrė, bet netrukus vėl iškilo ir ėmė kapanotis, tartum grumdamasis dėl gyvybės. Taip iš tikrųjų ir buvo. Jis to jau puolė į krantą, bet kraujuodamas nuo mirtino žaizdos ir springdamas vandeniu, nugaišo jo nepasiekęs. Neįmanoma apsakyti, kaip nustebo vargšai laukiniai išgirdę mano šautuvo pykštelėjimą ir išvydę ugnį. Kai kurie jų vos nenumirė iš baimės ir siaubo apimti, lyg negyvi krito ant žemės. Bet pamatę, kad žvėris negyvas ir paniręs vandenyje, taip pat pastebėjo mano ženklus, kuriais kviečiau juos ateiti į pakrantę, jie įsidrasino ir pradėjau ieškoti žvėries. Aš aptikau jį, pastebėjęs krauju nusidažiusi vandenį, užnėriau virvę ir padaviau negrams traukti. Jie išvilko žvėrį į krantą ir pasirodė, kad čia būta labai įdomaus leopardo. Viso taškuoto ir tikrai nepaprastai gražaus. Negrai nustebę kėlė rankas į dangų, negalėdami suprasti, kuo aš jį nudėjau. Antrasis žvėris, ugnies žyptelėjimo ir šūvio trenksmo išgazdintas, nuplaukė į krantą ir nukūrė tiesiai į kalnus, iš kurių jie buvo atbėgę. Iš didelio atstumo aš negalėjau įžiūrėti, koks ten buvo žvėris. Netrukus pastebėjau, kad negrai labai nori nukautojo leopardo mėsos, tad nusprendžiau jiems padovanoti žvėrį ir parodžiau ženklais, kad gali jį pasiimti. Už tai jie man buvo labai dėkingi ir tučtojau ėmė jį doroti. Nors ir neturėdami peilių, nusmailintais medžių gabalais, jie nudyrė kailį greičiau, negu mes tai būtume stengę padaryti su peiliu. Jie man pasiūlė dalį mėsos, bet aš atsisakiau, parodydamas, kad jiems ją dovanoju. Tik ženklais paprašiau kailio, kurį jie man labai mielai atidavė. Be to dar atnešė daug savo maisto gaminių, juos aš priėmiau, nors man buvo nežinomi. Tada ženklais paprašiau vandens. Paėmęs vieną mūsų ąsotį, apverčiau jį dugnu aukštyn, tuo norėdamas parodyti, kad jis tuščias, ir kad aš jį noriu turėti vėl pilną. Jie tučtojau šūktelėjo kitiems saviškiams, atėjo dvi moterys ir atnešė didelį molinį indą, išdegtą, kaip man atrodė, prieš saulę. Jie kaip ir anksčiau šį indą pastatė pakrantėje, aš pasiunčiau ksurį į krantą su asočiais ir jis visus tris prisipylė. Moterys taip pat buvo visiškai nuogos, kaip ir vyrai. Dabar buvau apsirūpinęs šaknimis, grūdais, nors man nežinomais ir vandeniu. Atsisveikinęs su tais draugiškais negrais, leidausi pirmin ir dar 11 dienų nesiartinu prie kranto, kol pamačiau priešai save už kokių 4-5 lygų toli į jūrą nusidriekusi kyšulį. Jūra buvo labai rami ir aš pasukau toli į atvirus vandenis, norėdamas tą kyšulį aplenkti. Pagaliau per kokias 2 lygas nuo kranto, lenkdamas tą kyšulį, aiškiai pamačiau žemę priešingoje jūros pusėje. Tada visai teisingai nusprendžiau, jog čia yra žaliojo rago kyšulys ir šios salos, vadinamosios žaliojo rago salos. Tačiau jos buvo labai toli ir negalėjau nuspręsti, kas man daryti, nes jei užkluptų smarkus vėjas, aš galimas daiktas nepasiekčiau nei salų, nei kranto. Sukdamas galvą, kaip įspręsti šį klausimą, labai susimaščiau, nuėjau į kajutę ir atsisėdau, palikęs ksuriui vairą. Staiga berniukas sušuko, ponė, ponė, laivas su burėmis. Kvaišelis berniukas mirtinai įsigando, manydamas, jog tai tikriausiai vienas jo šeimininko laivų pasiūstas mūsų vytis. Bet aš gerai žinojau, jog mes jau per toli nuplaukėme nuo maurų, kad jie galėtų mus pasiekti. Iššokau iš kajutės ir tučtojau jį pamačiau. Tai buvo portugalų laivas ir, kaip man atrodė, plaukęs į Gvinėjos pajūrį gaudyti negrų. Bet ėmęs stebėti jo plaukimo kryptį, greitai įsitikinau, kad jie traukė kažkur kitur ir nei nemano artintis prie kranto. Tada pasukau kiek galėdamas statesniu kampu į jūrą, pasiryžęs užkalbinti juos, jei tik bus įmanoma. Netrukus įsitikinau, kad net ir iškėlęs bures neįstengsiu užplaukti jiems už akių ir jie praskries pro šalį pirmiau, negu spėsiu duoti kokį ženklą. Bet tą valandėlę, kai plaukdamas kiek galėdamas greičiau jau pradėjau nebetekti vilties, jie atrodo pamatė mane pro savo žiūronus ir suprato, kad čia turi būti kokio nors sudužusio europiečių laivo valtis. Todėl jie sutraukė bures ir leido man priartėti. Tai mane padrasino. Turėdamas valtyje savo šeimininko vėliavą, ėmiau ją moti, norėdamas parodyti beviltišką savo padėtį ir iššoviau iš šautuvo. Jie pastebėjo abu šiuos ženklus, paskui man papasakojo, kad pamatė dūmus, bet negirdėjo šūvio. Jie buvo tokie geri, jog atsiliepdami į šiuos signalus visiškai nuleido bures ir sustabdė laivą. Ir po kokių 3/4 valandos priplaukiau prie jų. Manęs paklausė, kas aš esu, portugališkai, ispaniškai ir prancūziškai, bet nei vienos tų kalbų nesupratau. Pagaliau į mane kreipėsi vienas Denyje buvęs jūreivis škotas. Aš jam atsakiau, kad esu anglas pabėgęs iš Maurų vergijos, iš Salės miesto. Tada jis pakvietė mane į laivą ir labai maloniai priėmė su visu mano turtu. Lengva įsivaizduoti, kaip neapsakomai džiaugiausi pasijutęs išgelbėtas iš tokios beveik beviltiškos padėties. Tučtuojau pasiūliau laivo kapitonui viską, ką turėjau kaip atlyginimą už mano išvadavimą, bet jis kilniai pasakė, jog nieko iš manęs neimsęs ir visi daiktai būsė man gražinti, kai tik atplauksime į Braziliją. Išgelbėdamas jūsų gyvybę, tarė jis, aš pasielgiau su jumis taip, kaip norėčiau, kad su manimi pasielgtų kiti, jei aš atsidurčiau jūsų vietoje. O tai kiekvienam gali atsitikti. Be to, juk aš nugabensiu jūs į Braziliją, kuri yra taip toli nuo jūsų tėvynės, o jei paimčiau iš jūsų, ką turite, jūs ten numirtumėte badu ir aš tik atimčiau jums tą gyvybę, kurią išgelbėjau. Ne, ne, ponė, Inglės, Anglė, nugabensiu jūs veltui, o šitie daiktai jums suteiks galimybę ten pragyventi ir sumokėti už kelionę į tėviškę. Koks jis buvo gera širdis savo pažadais, toks buvo teisingas ir juos vykdydamas. Jis uždraudė jūreiviams liesti mano daiktus, paėmė visą mūsų mantą savo žinion ir, kad nuplaukęs į Braziliją viską galėčiau atgauti, davė man tikslų daiktų sąrašą, į kurį įtraukė net 3 molinius ąsočius. Apžiūrėjęs, kad mano valtis labai gera, kapitonas pareiškė norys nupirkti ją savo laivu ir paklausė mane, kiek aš už ją prašas. Pasakiau jam, kad visais atžvilgiais jis man buvo toks dosnus, jog negaliu nustatyti tai valčiai jokios kainos ir paliekas šį dalyką visiškai jo nuožiūrai. Tada jis pasakė, parašysęs man pasižadėjimą išmokėti 80 pesų, kai nuplauksime į Braziliją ir sumokėsęs daugiau, jei man kas nors daugiau už ją pasiūlysęs. Paaiškinimas. Pesai – 18 amžiaus Pietų Amerikoje paplitęs pinigas. Paaiškinimo pabaiga. Jis man pasiūlė dar 60 pesų už mano berniuką Ksurį. Su tuo sutikti nenorėjau. Neprieštaravau, kad kapitonas jį pasiimtų, bet labai nenorėjau parduoti laisvę berniuko, kuris taip ištikimai padėjo man pačiam išsivaduoti. Kai išdėščiau kapitonui savo samprotavimus, jis pripažino juos esant teisingus ir pasiūlė man kompromisą. Jis įsipareigosęs gražinti berniukui laisvę po 10 metų, jei tik šis tapsės krikščioniu. Čia jau kas kita. Ksuri sakė, sutinkas likti su kapitonu ir tada aš leidau jam pasiimti berniuką.